Jobit, kapitulli 26. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha, si e ke ndihmuar të dobtin, ose si e ke ndihmuar krahun pa forcë, si e ke këshilluar atë që nuk ka dituri, dhe çfarë njohurisht të mëdhaj ke komunikuar, kujt ja ke drejtuar fjalët e tua, dhe kujt është shryma që ka dalë prej teje, të vdekurit dridhen në ujrat dhe kështu bën edhe banorët e tyre. Para ati Sheoli është i zbuluar, Abadoni është pavel. A i shtrin veriu në zbrazët ti dhe mban tokën pezu mbi hiqin. I mbyll ujrat në rejt e ti, por ato nuk qajnë në peshen e tyre. E mbulon pamjen e fronit të ti, duke shtrir rejt e ti mbi të. Ka shënua një kufi të veçantë mbi sipërfaqen e ujrave, në kufirin e dritës me terthin. Kolonat e qelit dridhen dhe habiten nga kërcënimi i ti. Me forcën e ti që cën detin, me zyrasin e ti ka rëzuar Rahabin. Me frymën e ti ka zbukuruar qejt, dora e ti ka shpuar tej për tej, gjarprin dredharak. Ja, këto janë vetëm thekët e veprave të ti. Çmërmërim të letë të ti, arrim të dëgjojmë. Por valë kush do të arri të kuptoj gjëmimin e fuqisë të ti?